Nuori mies on matkalla yllättäen menehtyneen kihlattunsa hautajaisiin. Yhtäkkiä hän alkaa kärsiä hengenahdistuksesta. Hänen keuhkonsa tulvivat nestettä ja hän on hukkumaisillaan kuivalla maalla. Kun asiantuntijat saavat tietää, että miehen kihlattu menehtyi samanlaisiin oireisiin vain päiviä aiemmin, herää huoli vakavasta tartuntataudista. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tällä kertaa käsitellään sairauksia ja niiden aiheuttamia oireita. Mitään väkivaltaista ei siis ole luvassa, mutta toki tällaisetkin aiheet saattavat olla osalle epämiellyttäviä. Jos olet kuunnellut Englannin hikitaudista kertovan jakson, saatat ehkä muistaa sieltä jotain tämän jakson aiheeseen liittyen. Kaavailin silloin alun perin aiheeksi tätä sin nombre -virusta, mutta en ollut varma, löytyisikö tästä riittävästi tietoa kokonaista jaksoa varten. Nyt kun mieleni teki taas syventyä lääketieteellisten mysteerien maailmaan, palasin miettimään sin nombrea, aikansa uutta uhkaa, vailla nimeä. Ajattelin, että pakkohan tietoa on olla, jos kerran myöhäiskeskiaikaisesta hikitaudistakin on, ja olihan sitä enemmänkin kuin mitä ehdin tätä jaksoa varten käydä läpi. Tässäkin jaksossa olen käyttänyt yhtenä lähteenä Frank Ryanin loistavaa Virus Fear-kirjaa, jota suosittelen lämpimästi kaikille viruksista ja niiden kiehtovasta maailmasta kiinnostuneille. Kirja on maanläheinen ja kansantajuinen, mutta samalla täynnä kiinnostavaa ja syvällistäkin tietoa. Tämän jakson tapahtumat saavat alkunsa vuodesta 1993, joka muuten sattuu olemaan minun syntymävuoteni. Tapahtumien keskiössä ovat Yhdysvaltain lounasosan niin kutsutut Four Corners-osavaltiot, eli Arizona, Colorado, New Mexico ja Utah. Kyseessä on ikään kuin neljön mallinen alue, josta jokainen kulma kuuluu aina yhdelle osavaltiolle. Neljön keskellä kaikkien osavaltioiden sisänurkat kohtaavat. Kyseisessä sijainnissa on monumentti merkitsemässä Yhdysvaltain ainoaa paikkaa, jossa neljä eri osavaltiota kohtaa toisensa samanaikaisesti. Keväällä 1993, tarkemmin 14. päivä toukokuuta, New Mexicon osavaltion alueella tapahtui jotain, mikä haastoi lääketieteen. 19-vuotias Navajo-intiaani mies oli matkalla Gallupin kaupunkiin pienestä Crown Pointin kotikylästään. Hän oli aikeissa osallistua kihlattunsa hautajaisiin. Perhettä oli kohdannut järkytys, kun miehen vain 21-vuotias kihlattu oli menehtynyt äkillisesti vain muutamaa päivää aiemmin. Pariskunnan pieni vauva oli jäänyt ilman äitiään. Nuori mies matkusti autossa yhdessä perheenjäsentensä kanssa. Yhtäkkiä kesken matkan hän alkoi kärsiä niin pahasta hengenahdistuksesta, että perhe joutui pysäyttämään auton huoltoasemalle ja hälyttämään apua. Mies oli muutamaa päivää aiemmin käynyt lääkärin vastaanotolla kuumeen ja lihaskipujen takia, mutta hautajaispäivän aamuna hän oli voinut jo paremmin ja lähtenyt siis taittamaan ajomatkaa perheensä kanssa. Miehen vointi kuitenkin romahti, ja ambulanssin saapuessa paikalle hän kärsi vaikeasta hengitysvajauksesta. Hänen keuhkonsa tulvivat nestettä, minkä seurauksena hän oli hukkumaisillaan kuivalla maalla. Vieläpä erityisen kuivalla, sillä kyseessä oli aavikkotyyppinen seutu. Matka sairaalaan ei ollut pitkä, mutta mies menehtyi jo ensiavussa mittavista elvytysyrityksistä huolimatta. Hän koki hätkähdyttävän samanlaisen kohtalon kuin hänen kihlattuunsa oli kokenut vain päiviä aiemmin. Kihlatullakin oli ollut kuumetta ja lihaskipuja. Hänenkin vointinsa oli äkillisesti romahtanut, eikä häntä ollut ehditty siirtää syrjäiseltä klinikalta paremmin varusteltuun hoitolaitokseen, ennen kuin oli ollut jo liian myöhäistä. Yhtäkkiä kaksi nuorta vanhempaa oli siis kuollut vain päivien sisällä toisistaan. Molemmat olivat olleet hyväkuntoisia aktiiviliikkujia. Mies oli ollut kilpajuoksija ja nainen oli hänkin harrastanut juoksua. Perusterveet nuoret aikuiset harvemmin kärsivät hengenvaarallisesta hengitysvajauksesta, joten mistä oikein oli kyse? New Mexicossa kaikki epäselvät tai selittämättömät kuoleman tapaukset tulee ilmoittaa osavaltion lääketieteelliselle tutkijalle. Pariskunnan mies oli kuollut Gallupin kaupungissa sijaitsevassa sairaalassa, joten tiedon sai Gallupissa työvuorossa ollut tutkija Richard Malone. Maloneilla ei ollut aluksi tietoa miehen kumppanin kuolemasta, sillä nainen oli kuollut pariskunnan kotikylässä Crown Pointissa, joka sijaitsee Navajoiden reservaatin alueella ja on siten alkuperäiskansan hallinnon alainen. Niinpä naisen kuolema ei näkynyt osavaltion tutkijan rekistereissä. Richard Malone osasi kuitenkin yhdistää miehen kuoleman erääseen toiseen kuolemantapaukseen, jota hän oli tutkinut samassa sairaalassa muutamaa viikkoa aiemmin. Kyseisessä tapauksessa nuori nainen, joka myöskin kuului Navajoihin, oli kuollut akuuttiin keuhkoödeemaan, eli nesteen kertymiseen keuhkoihin. Potilaan sydän oli ollut rakenteellisesti normaali, eivätkä myöskään mikrobiologiset testit tai vasta-ainetutkimukset olleet johdattaneet asiantuntijoita keuhkopöhön aiheuttajan jäljille. Kun Richard Malone meni tapaamaan äkisti menehtyneen miespotilaan omaisia, hän sai kuulla miehen taustoista ja siitä, että myös tämän kihlattu oli hiljattain menehtynyt vastaavanlaisiin oireisiin. Malone havaitsi mahdollisen yhteyden tapausten välillä. Hän katsoi parhaaksi hoitaa pariskunnan ruumiit isompaan Albuquerquein kaupunkiin ruumiin avauksia varten. Navajot eivät yleensä suhtaudu suopeasti mihinkään, minkä voidaan katsoa häiritsevän vastamenehtyneiden rauhaa, mutta Malone sai perheenjäsenet kuitenkin vakuuttumaan siitä, että ruumiin avaukset olisi hyvä tehdä. Myös pariskunnan pienen vauvan terveys saattoi olla vaarassa, mikäli vauva oli altistunut samalle taudin aiheuttajalle kuin vanhempansa. Pariskunnan ruumiin avaukset paljastivat vakavan keuhkoödeeman, mutta minkäänlaista selitystä tilalle ei löytynyt. Löydökset olivat siis samansuuntaiset kuin muutamaa viikkoa aiemmin kuolleen naisen tapauksessa. Asiantuntijat olivat jonkin uuden ja tuntemattoman äärellä. Richard Malone otti yhteyttä toiseen lääkäriin, johtavassa asiantuntija-asemassa työskennelleeseen Bruce Tempestiin. Tempest muisti, että häntä oli hiljattain konsultoitu ainakin kahdessa eri tapauksessa, joissa nuori ja perusterve, alkuperäiskansaan kuulunut potilas oli kuollut äkillisesti hengitysoireiden seurauksena. Mahdollisesti toisiinsa liittyviä tapauksia oli siis useampiakin. Richard Malone ja Bruce Tempest yhdistivät asiantuntijuutensa ja panivat alulle tutkimukset mahdollisten muiden potilaiden paikantamiseksi. Selvitykset kohdistettiin koko Four Corners-osavaltion nelikon alueelle. Oli syytä toimia nopeasti, sillä potilaiden oireet olivat olleet vakavia ja johtaneet äkilliseen kuolemaan. Vain muutaman tunnin sisällä onnistuttiin paikantamaan useampi äkillisen hengitysvajauksen seurauksena menehtynyt potilas. Potilaat olivat olleet nuoria, ennestään terveitä ihmisiä, mikä teki kuolemantapauksista odottamattomia ja yllättäviä. Vaikutti entistäkin enemmän siltä, että jotakin todella oli tekeillä. Niinpä koottiin asiantuntijatiimi, joka kerääntyi pohtimaan, mistä voisi olla kyse. Yhdysvaltain tautikeskus liittyi mukaan tutkintaan, ja useamman osavaltion terveysviranomaiset alkoivat tehdä sen kanssa yhteistyötä taudin aiheuttajan selvittämiseksi ja taudin hillitsemiseksi. Mukana olivat myös New Mexicon yliopisto ja alkuperäiskansojen terveyspalvelut. Taudin ensimmäiset uhrit kuuluivat siis Navajo-intiaaneihin, jotka asuttavat merkittävää osaa Four Corners-osavaltioista. Aluksi tutkijat pyrkivät selvittämään, oliko kuolemantapausten taustalla jokin ennestään tunnettu sairaus. Selvityksen kohteeksi päätyi muun muassa bakteerin aiheuttama paiserrutto. Nykytiedon valossa juuri rutto oli keskiajalla riehuneen pahamaineisen mustan surman takana, mutta tautia on esiintynyt senkin jälkeen, ja sitä tavataan esimerkiksi Kongossa, Madagaskarilla ja Perussa. Vaikka paiserrutto usein liitetään iholle ilmestyviin näkyviin paiseisiin, ruttoa saattaa esiintyä myös keuhkoissa. Keuhkorutto on harvinaisempi, mutta erityisen nopeasti etenevä ja tuhoisa tautimuoto. Se voi myös tarttua ihmisestä toiseen yskösten välityksellä, siinä missä tavallisempi paiserrutto ei yleensä tartu ihmisestä toiseen, vaan pienten nisäkkäiden ja niiden kirppujen välityksellä. Kenties keuhkoruton vakavuus, nopea eteneminen ja tarttuvuus ihmisten välillä sai tutkijat epäilemään, että se voisi olla Four Corners-osavaltioiden kummallisten kuolemantapausten taustalla. Keuhkorutto pystyttiin kuitenkin sulkemaan pois, samoin kuin pernarutto ja jänisrutto. Lopulta tutkijat saivat rajattua kolme mahdollista selitystä. Yksi niistä oli uusi, aiemmin tunnistamaton influenssatyyppi, joka oli erityisen aggressiivinen. Potilaillahan oli ollut joitakin influenssaan sopivia yleisoireita, kuten kuumetta ja lihaskipuja. Toisena mahdollisuutena pidettiin altistumista jollekin kasvi- tai ympäristömyrkylle. Alue oli nimittäin maaseutupainotteista ja sääolosuhteet olivat välillä haastavat. Lisäksi alueella oli testattu sotilaallisia aseita. Kolmas vaihtoehto oli jokin uusi, aiemmin tunnistamaton taudin aiheuttaja. Huoli voimistui, kun vaikutti siltä, ettei mitään tunnettua sairautta pystytty osoittamaan sairastapausten aiheuttajaksi. Huolta lietsoi lisäksi sairauden leviämismekanismi. Ei voitu olla varmoja siitä, tarttuiko sairaus ihmisestä toiseen vai jollakin muulla tavoin. Samalla kun lääketieteen ammattilaiset ja muut asiantuntijat jahtasivat kuumeisesti taudin aiheuttajaa, paniikki yltyi paikallisten asukkaiden keskuudessa. Pian sen jälkeen, kun ensimmäiset kuolemantapaukset ja uuden sairauden olemassaolo tulivat julki, media alkoi uutisoida mysteerisairaudesta laajalti. Meillä kaikilla on varmaan melko tuoreessa muistissa se, miten kiivasta uutisointi oli COVID-pandemian alkuaikoina, ja luulen ilmapiirissä olleen joitakin samoja piirteitä kuin keväällä 1993. Vaikka välissä onkin lähemmäs 30 vuotta ja muun muassa tiedon ja tiedonhaun entistä vahvempi digitalisoituminen. Ihmisten keskuudessa liikkui spekulaatiota, epäluuloa, olettamuksia ja kenties jopa virheellistä tietoa. Vuoden 1993 sairausaallon alkuaikoina huomion keskipisteeseen ja epäluulon kohteeksi joutuivat Four Corners-osavaltioiden alkuperäiskansat, kuten Navajot ja Hopit. Ensimmäiset tautitapaukset oli todettu juuri Navajoiden keskuudessa, joten jotkut uskoivat taudin linkittyvän heihin. Alkuperäiskansoihin kuuluneita alettiin vältellä, ja Navajoilta ja Hopeilta peruttiin jopa kutsuja alueellisiin urheilukisoihin. Ensimmäisten viikkojen aikana Four Corners-osavaltioiden alueella raportoitiin lisää tautitapauksia, ja niin alkoi vähitellen täydentyä käsitys uuden taudin oireista, kliinisistä löydöksistä ja ilmaantuvuudesta. Niin oli myös taudin aiheuttajan laita. Kun toukokuu vaihtui kesäkuuksi, myös influenssa ja ympäristömyrkky oli saatu rajattua pois mahdollisten taudin aiheuttajien joukosta. Tutkijoiden epäilykset kohdistuivat jonkinlaiseen virukseen, mahdollisesti ennalta tuntemattomaan sellaiseen. Yhdysvaltain tautikeskukselle lähetettiin potilaiden kudosnäytteitä analysoitaviksi. Samoihin aikoihin epidemiologit haastattelivat potilaiden läheisiä ja kontrollitarkoituksessa myös sellaisia perheitä, joissa ei ollut todettu tautia. Ihmisten koteja ja työpaikkoja tutkittiin siltä varalta, että niistä löytyisi vihjeitä taudin aiheuttajasta. Tautikeskuksen virologit kokeilivat uusiakin tutkimusmenetelmiä, joilla saatettiin paikantaa viruksen geenejä molekyylitasolla. Lisäksi näytteistä testattiin vasta-aineita. Lopulta lukuisat kokeet tuottivat tulosta, ja todennäköiseksi taudin aiheuttajaksi pystyttiin osoittamaan jokin hantavirus. Hantavirukset eivät olleet vieraita taudin aiheuttajia, kun uusi virus löydettiin vuonna 1993. Ne olivat kuitenkin vielä verrattain vähän tunnettuja. Ensimmäinen hantavirus oli löydetty vasta vuonna 1976 Hantaanjoen lähistöltä Etelä-Koreasta. Se oli saanut löytöpaikkansa mukaisesti nimen Hantaanvirus ja antanut samalla nimen koko virussuvulle. Hantavirusten tiedettiin aiheuttavan ihmisissä munuaisoireisia verenvuotokuumeita, jotka tunnetaan lyhenteellä HFRS, termistä Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome. Yksi niistä on suomalaisillekin tuttu puumalaviruksen aiheuttama myyräkuume. Tiedettiin, että hantavirukset saattoivat tarttua ihmisiin heidän jouduttuaan tekemisiin jyrsijöiden jätösten ja eritteiden kanssa. Siihen saakka tunnetut hantavirukset pitivät siis isäntinään jyrsijöitä, kuten hiiriä ja rottia. Munuaisoireisille verenvuotokuumeille tyypillisiä ovat muutokset verisuonten seinämien läpäisevyydessä, erityisesti munuaisissa. Sen seurauksena suonen sisäinen neste vähenee sen vuotaessa suonten ulkopuolelle. Munuaisten toiminta heikkenee ja virtsan eritys vähenee. Vuoden 1993 potilailla ei kuitenkaan juuri ollut munuaisoireita, vaan tauti koetteli pääosin keuhkoja. Joissakin munuaisoireisissa verenvuotokuumeissakin voi olla keuhkooireita, mutta ne ovat lievempiä verrattuna niihin, joita uusi virus aiheutti. Lisäksi huomionarvoista oli se, että hantavirusten ei ollut todettu tarttuneen ihmisiin läntisellä pallonpuoliskolla, vaan ihmistartuntoja oli tavattu leveyssuunnassa lähinnä Skandinavian ja Korean niemimaan välisellä alueella. Mikäli kyse siis oli hantaviruksesta, kuten tutkimustulokset vihjasivat, taudinkuva oli erilainen ja poikkeuksellinen verrattuna munuaisoireisiin verenvuotokuumeisiin. Tutkittavaa ja selvitettävää piisasi yhä. Taudin aiheuttajaviruksesta ei tiedetty vielä paljonkaan. Esimerkiksi sen mahdollinen isäntäeläin ja leviämistapa olivat kysymyksiä, jotka odottivat vastauksia. Viruksen myöhemmin saama nimi Sin Nombre, joka tarkoittaa espanjaksi ilman nimeä, kuvastaa hyvin viruksen tuntemattomuutta, joskaan tuntemattomuus ei ollut syy sille, miksi virus nimettiin niin kuin nimettiin. Varsinainen syy selviää hieman myöhemmin. Kesäkuussa 1993, kun taudin aiheuttaja oli osoitettu hantavirukseksi, alkoivat ponnistelut viruksen isännän ja levittäjän selvittämiseksi. Koska aiemmat tiedetyt hantavirustartunnat olivat välittyneet ihmisille jyrsijöistä, tutkijat alkoivat pyydystää ja kerätä Four Corners-alueen jyrsijöitä tarkempia tutkimuksia varten. Mielenkiintoalueiksi valikoitui niitä koteja ja asumuksia, joiden ihmisissä virustartuntoja oli todettu. Kaikenlaisia jyrsijöitä kerättiin niin kotien sisä- kuin ulkopuoleltakin, sekä lisäksi metsäalueilta ja laidunmailta. Jyrsijöiden pyydystämiseen osallistuneet tutkijat ottivat tietoisen riskin siinä, etteivät he käyttäneet erityisiä suojavarusteita. He eivät halunneet pelästyttää ihmisiä ja lietsoa lisää paniikkia. Suojavarusteita käytettiin vasta silloin, kun jyrsijöitä käsiteltiin tutkimusten yhteydessä. Jyrsijöitä kerättiin noin 1700 kappaletta. Eniten pyydystetty laji oli peurahiiri, joka on myös Yhdysvaltain yleisin villihiiri. Kun tutkijat vertasivat peurahiiriin jaksoa, jonka he olivat saaneet selvitettyä viruksen RNA:sta, eli DNA:n kaltaisesta rakennuspalikasta, he havaitsivat vastaavuuden. Lisäksi he löysivät peurahiiristä virukseen sopivia vasta-aineita. Noin 30% testatuista peurahiiristä havaittiin merkkejä virusinfektiosta. Peurahiirissä tartunta ei kuitenkaan aiheuttanut oireita tai sairautta. Se onkin tyypillistä hantaviruksille. Jyrsijät ovat tavallisesti täysin oireettomia hantavirusten kantajia, joiden infektio voi olla krooninenkin. Taudin aiheuttajavirusta todettiin myös joillakin muilla jyrsijöillä kuin peurahiirillä, mutta vähäisemmissä määrin. Sekin on tyypillistä hantaviruksille, sillä jokaisella viruksella on oma pääasiallinen kantajansa. Peurahiireen taudin pääasiallisena levittäjänä viittasi lisäksi se, että peurahiirillä on tapana elää ihmisasumusten läheisyydessä, maaseudulla tai maaseutumaisilla alueilla. Niitä saattaa olla sisällä taloissa, mutta myös esimerkiksi ulkorakennuksissa ja puupinoissa. Pienen kokonsa ansiosta niiden on helppo sujahtaa ahtaisiinkin koloihin, jopa autojen ilmastointilaitteisiin. Tutkijat onnistuivat myös löytämään yhteyksiä virustartunnan saaneiden peurahiirten ja sairastuneiden potilaiden välillä, kun he pyydystivät hiiriä sekä sairastuneiden kotitalouksista että terveinä pysyneiden kotitalouksista. Sairastuneiden kotitalouksista saatiin pyydystettyä enemmän hiiriä, mikä saattoi viitata niiden isompaan lukumäärään. Lisäksi havaittiin, että sairastuneiden kotitalouksissa oli ollut tavallisempaa muun muassa siivota eri puolilla taloa tai työskennellä puutarhassa tai pellolla lähikontaktissa maaperän kanssa. Potilaat olivat siten saattaneet joutua tekemisiin peurahiirten tai niiden jätösten kanssa joko työn touhussa tai hakiessaan työvälineitä komerosta tai muusta suljetusta tilasta, joka oli vähällä käytöllä ja jossa ilma ei päässyt vaihtumaan. Hantavirustenhan tiedettiin tarttuvan ihmisiin hengitysteitse niiden päätyessä ilmaan isäntäjyrsijöiden jätöksistä tai eritteistä, sillä virusta erittyy jyrsijöiden virtsaan, ulosteisiin ja sylkeen. Se, miksi huomiota herättävä osa potilaista kuului alkuperäiskansoihin, selittyi maaseudulla asumisella ja luonnonläheisellä elämäntyylillä, sillä maalla asuvat joutuivat todennäköisimmin tekemisiin peurahiirten kanssa. Taudin aiheuttaja virus osoittautui vaikeaksi viljeltäväksi, mikä on tyypillistä hantaviruksille. Se saatiin kuitenkin eristettyä kokonaisuudessaan jo marraskuussa 1993, vain kuukausia taudin ilmaantumisen jälkeen. Kyseessä oli historiaan peilaten erittäin nopea ja tehokas suoritus, sillä viruksen löytämisestä on usein vielä pitkä matka sen eristämiseen ja siihen, että sitä voidaan kasvattaa laboratorio-olosuhteissa. Meille tuttu koronavirus eristettiin vieläkin nopeammin keväällä 2020, mutta toki on mahdollista, että teknologiakin oli jossain määrin kehittynyt liki 30 vuoden aikana. Four Corners-osavaltioissa ilmennyt virus myös nimettiin virallisesti sen eristämisen jälkeen. Alkuperäinen aie oli nimetä virus Muerto Canyonin virukseksi, sillä virusta oli esiintynyt kyseisellä alueella ja virusten nimeäminen esiintymispaikan mukaan on yleinen käytäntö. Alueen Navajo-intiaanit kuitenkin vastustivat nimeä voimakkaasti, sillä he eivät ymmärrettävästi halunneet maidensa assosioituvan pahamaineiseen virukseen yhtään enempää. Hehän olivat jo joutuneet epäluulon ja suoranaisen pelonkin kohteiksi. Lopulta, kun sopivasta nimestä ei päästy yhteisymmärrykseen, virus päätettiin nimetä Sin Nombreksi. Sin Nombre tarkoittaa siis espanjaksi ilman nimeä. Viruksen ihmisissä aiheuttama tauti, joka erosi oleellisesti siihen saakka tunnetuista munuaisoireisista verenvuotokuumeista, sai nimen Hantavirus Pulmonary Syndrome, eli lyhennettynä HPS. Sin Nombren valtakausi Four Corners-osavaltioissa jäi melko lyhyeksi. Tautia tavattiin vielä vuonna 1994, mutta sitten se hiipui itsekseen, joskaan ei kokonaan, ja siitä kerron lisää hieman myöhemmin. Tauti levisi useisiin osavaltioihin Four Corners-alueen ulkopuolelle ennen hiipumistaan. Potilaita ei ollut määrällisesti kovin paljon, sillä kevään 1993 aikana tunnistettiin vain parisenkymmentä tapausta. Vuosien 1993 ja 1994 kokonaispotilasmäärästä oli vaikeampi löytää tietoa, mutta yhden tieteellisen julkaisun mukaan potilaita oli 50. Vaikka kyse oli harvinaisesta taudista, sen vaikutukset olivat kuitenkin tuhoisia. Noin puolet potilaista menehtyi. Erässä tieteellisessä julkaisussa on esitetty alkuvaiheen kuolleisuusprosentiksi jopa yli 75, mutta alkuvaiheen lukemissa on toki hyvä huomioida se, etteivät kaikki lievemmät tapaukset välttämättä olleet vielä tiedossa. Oli miten oli, ei ole mikään ihme, että tauti herätti paikallisissa pelkoa ja paniikkiakin. Ei varsinkaan, kun huomioi sen, ettei taudista tiedetty aluksi juuri mitään. Nykyään tiedetään onneksi paljonkin. Ennen kuin tutustutaan erääseen potilastarinaan, käydään pikaisesti läpi Sin Nombre-viruksen aiheuttaman HPS-taudin oireita ja sen erityispiirteitä. Suurin osa sairastuneista on miehiä ja iältään nuoria aikuisia, mikä saattaa selittyä kyseisten ihmisryhmien runsaammalla altistumisella viruksen isäntäjyrsijöille, työn ja muiden aktiviteettien parissa. Itämisaika tartunnan saamisesta oireiden alkamiseen on verrattain pitkä, noin viikosta jopa pariin kuukauteen. Taudilla on tapana alkaa yleisoireilla, joista ei voi vielä päätellä, mitä tuleman pitää, vaan jotka sopivat moneen tartuntatautiin, kuten tavanomaiseen influenssaan. Alkuvaiheen yleisoireet kestävät usein 3-5 päivään, ja niihin saattaa kuulua esimerkiksi kuumetta, vilunväristyksiä, lihaskipua, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia ja ruoansulatuskanavan oireita. Yskää ilmenee usein vasta myöhemmässä kardiopulmonaalisessa vaiheessa, jossa taudin kulku nopeutuu merkittävästi ja potilaan vointi heikkenee jopa hengityskonehoitoa vaativaksi. Kardiopulmonaalivaiheessa keuhko- ja sydänoireet korostuvat ja ilmenee esimerkiksi matalaa verenpainetta, hengenahdistusta ja tiheää hengitystaajuutta. Tunnuspiirteisiin kuuluu voimakas nesteen kertyminen keuhkoihin. HPS-potilaiden verenkuvassa saatetaan havaita poikkeavuuksia esimerkiksi valkosoluissa ja verihiutaleissa. Taudista selvinneiden potilaiden vointi kohenee usein yhtä nopeasti kuin se heikentyikin. Toipumista leimaa munuaisoireisten verenvuotokuumeiden tapaan virtsan erityksen lisääntyminen ja nesteen poistuminen kehosta. Nesteen poistuminen saattaa jatkua pitkäänkin. Tutustutaan sitten potilastarinaan, jonka Frank Ryan on kuvannut kirjassaan Virusphere. Se tarjoaa meille kattavamman käsityksen paitsi HPS-taudin oireista ja vakavuudesta, myös siitä, millaista pelkoa Sinnombre-virus aiheutti. Frank Ryan on lääkäri, joka on tutkinut viruksia ja niiden evoluutiota perusteellisesti, ja kyseisten tutkimustensa tiimoilta hän matkusti Four Corners-osavaltioiden alueelle, tautiaallon ollessa yhä käynnissä. Hän sai luvan haastatella new-meksikolaisen Albuquerquein opetussairaalan henkilökuntaa ja lisäksi joitakin potilaita, jotka olivat sairastaneet taudin. Potilaskertomus, johon me nyt perehdymme, sijoittuu toukokuuhun 1994, eli vuosi sen jälkeen, kun ensimmäiset tautitapaukset olivat ilmaantuneet. Ryan kutsuu kirjassaan potilasta keksityllä nimellä Marianne ja tämän äitiä puolestaan nimellä Joanne. Kaksissa kymmenissä oleva Marianne asui New Mexicossa, eräässä pikkukaupungissa, joka sijaitsee kuuluisan Route 66:n, eli valtatie 66 varrella. Valtatie 66 on lähemmäs 4000 kilometriä pitkä, ja se halkaisee noin 2/3 Yhdysvalloista itä-länsi-akselilla. Mariannin perheeseen kuului hänen äitinsä Joannin lisäksi myös hänen vajaan vuoden ikäinen poikansa. Eräänä toukokuisena päivänä vuonna 1994 Mariannille nousi kuume. Vaikka uusi hantavirus oli jo tehnyt tuhojaan alueella, Joannilla oli aluksi maanläheinen suhtautuminen tyttärensä sairastumiseen. Joanne oli nimittäin sairaanhoitaja, jolla ei ollut syytä huolestua, ainakaan niin kauan kuin oireet viittaisivat tavalliseen nuhakuumeeseen. Hän antoi Marianille aspiriinia ja parasetamolia, jotta tämän olo helpottuisi. Myöhemmin samana päivänä Marianne alkoi kärsiä pahoinvoinnista, jota jatkuikin seuraavat 2 päivää. Marianne lepäili ja yritti parannella tautiaan. Toipuminen antoi kuitenkin odottaa itseään, sillä parin päivän sairastamisen jälkeen Mariannin kuume alkoi nousta korkeammalle ja hän alkoi kärsiä pahoista lihaskivuista. Kipua esiintyi ympäri kehoa ja liikkuminen provosoi sitä. Kun Joanne seuraavana päivänä soitti töistään kotiin kysyäkseen Mariannin vointia, hän huolestui tyttärestään todenteolla. Mariannilla oli niin pahaa hengenahdistusta, että hänen kurkkunsa rahisi ja hän kykeni hädintuskin puhumaan. Kuume oli noussut 39 asteeseen. Joannea alkoi kalvaa huoli siitä, olisiko Mariannilla sittenkin uusi hantavirus. Koska Joannin työpaikka sijaitsi liki 100 kilometrin päässä kotoa, hän ei päässyt viemään Mariannea sairaalaan itse. Niinpä hän soitti Mariannin isoäidille ja pyysi tätä apuun. Myöhemmin sairaalassa Joannin käsitys siitä, että Mariannin vointi oli yhtäkkiä heikentynyt huomattavasti, sai myös visuaalisen vahvistuksen. Mariannin hengitysvajaus oli niin paha, että hänen ihonsa oli muuttunut harmaaksi. Hänen kynnen alusensa ja huulensa sinersivät, ja huulten ympärillä oli tumma, purppuran värinen rengas. Marianne kärsi edelleen pahoinvoinnista ja lisäksi ripulista. Hän kykeni käymään vessassa, mutta hän tarvitsi apua ja tukea. Sairaalan hoitohenkilökunta epäili, että Marianne kärsi tavanomaisesta gastroenteriitista, eli ruoansulatuskanavan tulehduksesta. Se on hyvin yleinen bakteerin tai viruksen aiheuttama tila, joka voi pahoinvoinnin ja ripulin lisäksi aiheuttaa muun muassa kuumeilua ja yleistä sairauden tuntoa. Niinpä Mariannea hoidettiin ja nesteytettiin gastroenteriittiin soveltuvasti. Joanne kertoi kyllä henkilökunnalle huolestaan hantavirustartuntaan liittyen, mutta henkilökunta ei uskonut, että kyse oli hantaviruksesta. He olivat toki tietoisia uuden viruksen aiheuttamasta taudista ja siitä, että se oli lietsonut paniikkia paikallisten keskuudessa kuluneen vuoden aikana, mutta todellisuudessa kyse oli harvinaisesta diagnoosista suurimmassa osassa sairaaloista. Ei siis ollut välttämättä mikään ihme, että henkilökunta suhtautui hantaviruksen mahdollisuuteen epäilyksellä. Joannekin oli kuitenkin hoitoalan ammattilainen, ja hänen näkemyksensä oli, ettei Mariannelle annettu hoito tehonnut, vaan sen sijaan Marianne teki kuolemaa. Joanne oli niin huolissaan tyttärestään, että hän yritti kaikin keinoin saada sairaalan henkilökuntaa kuuntelemaan ja uskomaan. Lopulta Joanne pyysi apua perheen omalta lääkäriltä. Lääkäri vakuuttui jo yhden vilkaisun perusteella ja hälytti ambulanssihelikopterin, jotta Marianne saataisiin siirrettyä pikaisesti Albuquerquein yliopistolliseen sairaalaan, jossa oli jo runsaasti kokemusta hantaviruspotilaiden hoidosta. Kuljetuksen aikana Marianne menetti toistuvasti tajuntansa, ja kun hän saapui sairaalaan, hän huusi hukkuvansa. Hän joutui kokemaan tismalleen saman tilan, josta tämän jakson alussa esiintynyt nuori miespotilas oli kärsinyt. Potilas, joka oli alun perin saanut asiantuntijoiden huomion kiinnittymään uuteen, vakavaan sairauteen. Yliopistollisessa sairaalassa Marianne kytkettiin hengityskoneeseen. Hänen keuhkoröntgenkuvansa olivat valkean peitossa, mikä vahvisti sen, että keuhkot olivat täynnä jotain niihin normaalisti kuulumatonta. Lisäksi Mariannen sydänfilmissä havaittiin epäsäännöllisyyksiä ja Marianne alkoikin kärsiä vakavista rytmihäiriöistä. Hänen verenpaineensa heitteli. Tauti koetteli myös Mariannen sisäelimiä. Hänen maksansa ei toiminut enää kunnolla ja hänelle kehittyi haimatulehdus, joka on vakava tila jo itsessäänkin. Joanne ei poistunut tyttärensä viereltä. Hän valvoi ja katseli Mariannen elintoimintoja mittaavia monitoreja. Sairaanhoitajana hän osasi lukea niitä ja tiesi, miten hengenvaarallinen tilanne oli, mutta hän joutui kuitenkin hyväksymään avuttomuuden, sillä hän ei voinut tehdä mitään auttaakseen Mariannea. Joanne allekirjoitti mahdollista jatkohoitoa varten tarvittavat luvat ja tilannetta seurattiin toimintavalmiudessa. Lääkärit suunnittelivat nimittäin kehon ulkoista happeutusta laitteistolla, joka oli kehitetty sydänkirurgiassa käytettävästä sydänkeuhkokoneesta. Kyseistä laitteistoa voidaan käyttää hengityksen ja verenkierron tukemiseen tilanteessa, jossa muu hoito osoittautuu riittämättömäksi. Hoitoa ei kuitenkaan onneksi tarvittu, sillä lopulta useamman päivän koettelemusten jälkeen Mariannen tilassa havaittiin merkkejä kohentumisesta, kun hänen kehonsa alkoi poistaa nestettä. Toipuminen oli kuitenkin verkkaista ja hengityskonehoito jatkui yli 2 viikkoa. Marianne oli sekavassa tilassa tiedottomuutensa jäljiltä ja hänet jouduttiin kiinnittämään sänkyynsä lepositeillä. Joanne keksi kiinnittää kattoon valokuvia Mariannen pienestä pojasta, jotta Marianne näkisi ne ensimmäiseksi herättyään. Eräänä yönä Marianne vaikutti saaneen tarpeekseen, sillä hänen onnistui vetää kätensä vapaaksi siteistä. Sitten hän extuboi itse itsensä, eli poisti hengitysputken henkitorvestaan omin käsin. Se viimeistään oli osoitus paranemisesta, ja vain muutaman päivän kuluttua Marianne pääsikin sairaalasta takaisin kotiin. Kun lääkäri Frank Ryan haastatteli Marianne vain pari kuukautta tämän sisukkaan henkiinjäämistaiston jälkeen, lähellä käyneen kuoleman kosketus oli yhä havaittavissa Marianista. Marianne halusi kuitenkin jakaa tarinansa auttaakseen muita ihmisiä, sillä hän koki oppineensa kokemuksestaan paljon. Pari olennaista kysymystä on vielä vastaamatta. Nimittäin, miksi Sinnombre-virus alkoi yhtäkkiä tarttua ihmisiin, tietyillä alueilla asuviin ja oleileviin ihmisiin, jotka eivät kuitenkaan välttämättä olleet toistensa kanssa tekemisissä? Entä miksi tautitapaukset jäivät vain muutamiin kymmeniin? Miksi tauti hiipui itsekseen? Navajo-intiaanien keskuudessa Sinnombre-viruksen aiheuttamaksi HPS-taudiksi sopiva sairaus oli itse asiassa tunnettu jo ennen vuotta 1993. Sen esiintyminen oli myös yhdistetty hiiriin. Vuonna 1993 alkunsa saaneet tutkimukset vahvistivat, ettei Sinnombre-virus suinkaan ollut uusi. Tutkijat nimittäin löysivät merkkejä virusinfektiosta tutkiessaan joidenkin selittämättömään keuhkosairauteen aiemmin kuolleiden potilaiden keuhkoista säilytettyjä näytteitä. Yksi varhaisimmista kuolemantapauksista, jotka on onnistuttu liittämään Sinnombre-virukseen, on 38-vuotias mies, joka kuoli Utahissa vuonna 1959. Siinä vaiheessa, kun viruksen olemassaolo havaittiin, se oli siis ollut olemassa vähintään useita kymmeniä vuosia. Olemassaoloa ei vain ollut havaittu laajalti, eikä todistettu tieteellisesti. Se, miksi tautitapauksia yhtäkkiä ilmaantui useita keväällä 1993, juontaa juurensa viruksen pääasiallisen isännän, eli peurahiiren esiintyvyyteen. Kuten jo tiedämme, peurahiiret ovat pienen kokonsa ansiosta näppäriä löytämään tiensä milloin ihmisasumuksiin, milloin autojen ilmastointijärjestelmiin, milloin minnekin. Lisäksi ne ovat erittäin sitkeitä ja kestäviä. Ne voivat hyödyntää monenlaista ravintoa. Ne eivät koskaan talvehdi ja ne ovat myös tehokkaita lisääntyjiä, sillä peurahiiri voi saada jopa 5 poikuetta vuodessa. Biologi ja jyrsijäasiantuntija Bob Parmenter, jolla on vuosien kokemus peurahiiristä, on nostanut esimerkiksi vuoden 1980 tulivuoren purkauksen St. Helens vuorella Washingtonin osavaltiossa. Hän havaitsi silloin, että peurahiiri oli ensimmäinen eläin, joka palasi asuttamaan tulivuoren purkauksen koettelemaa aluetta. Peurahiiren mukautuvuus, sitkeys ja yleisyys eivät kuitenkaan yksin riitä selittämään sitä, miksi Sinnombre-virus alkoi tarttua ihmisiin huomiota herättävästi vuonna 1993, vaikka se oli ollut olemassa jo kauan ennen sitä. Osa selityksestä piileekin sääolosuhteissa. Tavallisesti Tyynenmeren pasaatituulet puhaltavat länteen päivän tasaajaa pitkin, mutta El Niño ja La Niña-ilmiöt ovat poikkeamia normaalitilanteesta. Ilmiöiden vaihtelua kutsutaan lyhenteellä ENSO, termistä El Niño Southern Oscillation, eli eteläinen heilahtelu. ENSO aiheuttaa muutoksia lämpötilassa ja sademäärissä niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa. Four Corners-osavaltioissa oli pitkä kuiva ajanjakso ennen vuotta 1993, mutta kevättä 1993 edelsi kuitenkin leuto, runsassateinen talvi, jonka aikana oli myös tavallista enemmän lunta. Ensoheilahtelun aiheuttamien kosteiden sääolosuhteiden seurauksena kevään kasvillisuus oli rehevää, mikä tarjosi eläimille paitsi suojaa, myös ruokaa. Männynsiementen sato oli runsas, ja hyönteisiä, kuten heinäsirkkoja, oli niitäkin runsain määrin. Ne kuuluvat peurahiirten mieliravintoon, joten ravitsevaa ruokaa riitti. Ruoan paljous puolestaan johti siihen, että hiiret lisääntyivät entistäkin tehokkaammin ja niiden populaatio kasvoi. Tutkimusten mukaan hiiripopulaatio moninkertaistui edelliseen kevääseen verrattuna. Siitä voidaan vetää looginen johtopäätös. Enemmän hiiriä, enemmän virusinfektioita, enemmän yhteyksiä ihmisasumuksiin ja ihmisiin. Voisiko vastaavanlainen sairastumissuma joskus vielä kehittyä, mikäli sääolosuhteet ja jyrsijöiden ekologia olisivat sille suotuisia? Kyllä voisi, ja itse asiassa niin onkin jo tapahtunut. Jo vuonna 1997 ilmeni ilmastossa seuraava voimakas ensoheilahtelu, mikä herätti huolta uuden tautiaallon mahdollisuudesta. Aiheesta uutisoitiin laajalti ja New Mexicon terveysviranomaiset kehottivat ihmisiä varotoimenpiteisiin, joiden avulla voitaisiin välttää altistumista peurahiirille ja niiden eritteille. Varoituksista huolimatta hantavirusinfektiot lisääntyivät Four Corners-osavaltioissa ja tammikuun 1998 ja heinäkuun 1999 välisenä aikana todettiin yli 30 tapausta. HPS-tautitapauksia on ilmaantunut myöhemminkin, paitsi Yhdysvalloissa ja Kanadassa, myös lukuisissa Etelä-Amerikan maissa. Sinnombren ohella on tunnistettu myös muita hantaviruksia, jotka aiheuttavat HPS-tautia ja joilla on omia isäntäeläimiään, kuten puuvillarotta ja suoriisirotta. Löysin loppuvuodelta 2021 Yhdysvaltain tautikeskuksen tilaston, jonka mukaan Yhdysvalloissa oli todettu 850 hantavirustartuntaa sen jälkeen, kun virallinen valvonta ja datankeruu oli käynnistetty vuonna 1993. Tilastoissa ovat mukana myös ne tartunnat, joissa infektio ei ole johtanut HPS-tautiin kuuluvaan keuhkooireyhtymään, joskin niitä on vain pieni osa. Tilaston mukaan kuolleisuus on 35%, eli melko korkea. Joissakin julkaisuissa kuolleisuudeksi esitetään jopa 40%. Kokonaan vaara ei siis ole poissa, vaikka kyse onkin hyvin harvinaisesta sairaudesta. HPS-taudin hoitaminen on vaikeaa vielä tänäkin päivänä. Taudin kardiopulmonaalivaiheessa sekä potilaan keuhkot että sydän ovat pettämässä, joten tilanne on haastava. Hoitokokeiluja on tehty esimerkiksi steroideilla ja inotroopeilla, eli sydämen pumppausvoimaa tehostavilla lääkeaineilla, mutta vahvaa näyttöä niiden toimivuudesta ei ole. Tiettyä parantavaa hoitoa ei ole löydetty, joskin kehon ulkoisesta happeutuksesta voi olla merkittävää hyötyä. Happeutushoitoa on tehostettu entisestään sitten Sinnombre-viruksen löytymisen. Tutkimusten tuloksena ymmärretään, mistä HPS-taudin rajut keuhko- ja sydänoireet johtuvat. Siinä missä joidenkin muiden hantavirusten aiheuttamat munuaisoireiset verenvuotokuumeet keskittyvät munuaisten alueelle, HPS keskittyy keuhkoihin. Aivan kuten munuaisoireisissa verenvuotokuumeissa, HPS-taudissakin pienten hiusverisuonten läpäisevyys muuttuu merkittävästi. Sen seurauksena keuhkorakkuloihin ja keuhkopussiin alkaa vuotaa nestettä, mikä vaikeuttaa potilaan hengittämistä ja heikentää sydämen toimintaa. Taudin kardiopulmonaalivaiheeseen liittyvä yskä olisi omiaan tarjoamaan virukselle väylän levitä ihmisestä toiseen ysköstön kautta. Sinnombre-viruksen ei ole kuitenkaan todettu tarttuneen ihmisestä toiseen. Virus löytää kyllä tiensä pikkuruisiin verisuoniin aivan lähelle keuhkorakkuloita, jotka vastaavat elimistön kaasujen vaihdosta, mutta se ei pysty kuitenkaan ylittämään viimeistä estettä, vain muutaman solun paksuista kalvoa. Se selittää sen, miksei virus aiheuttanut aikanaan laajempaa epidemiaa. Yhä vieläkin sairastumiseen vaaditaan jonkinlainen kontakti virusta kantavaan eläimeen tai sen eritteisiin. Kuten on jo käynyt ilmi, yleinen tartuntatapa on hengitysteitse, mutta joissakin tapauksissa taudin on epäilty tarttuneen myös jyrsijän pureman välityksellä. Mikäli Sinnombre olisi pystynyt muuntautumaan ihmisestä toiseen tarttuvaksi, se olisi saattanut levitä nopeasti ja tuhoisin seurauksin. Sinnombre-virus ei ole poikkeus, sillä hantaviruksille on hyvin tyypillistä se, etteivät ne kykene tarttumaan ihmisestä toiseen. Etelä-Amerikassa on tosin todettu joitakin HPS-tapauksia, joissa tauti on tarttunut ihmisten välillä läheisen kontaktin seurauksena. Se viittaa siihen, että jotkin hantavirukset ovat moiseen kykeneväisiä. Yksi esimerkki on Andes-virus, jota esiintyy Argentiinassa ja Chilessä. Ihmisten väliset tartunnat ovat olleet Etelä-Amerikassakin kuitenkin harvinaislaatuisia. Sinnombre-virus oli ja on yhä peurahiirten virus. Se ei ole tottunut ihmiseen isäntänä, eikä myöskään ihminen ole tottunut siihen, mistä kertoo viruksen ihmisille aiheuttaman taudin rajuus ja korkea kuolleisuus. On muitakin esimerkkejä viruksista, jotka käyttäytyvät aggressiivisesti ihmisissä, toisin kuin tutuissa eläinisännissään, kuten HIV, Ebola ja lintuinfluenssa. Frank Ryan esittää kirjassaan Virusphere mielenkiintoisia näkökulmia siitä, miten virukset ja isännät saattavat vaikuttaa toistensa evoluutioon, ja miten niillä voi olla keskenään jopa symbioottisia suhteita. Aggressio vieraita lajeja kohtaan voi olla järkevää evolutiivisesta näkökulmasta. Frank Ryan esittää kirjassaan kuitenkin myös tärkeitä pointteja siitä, että virukset eivät ajattele tai suunnittele, eikä niillä ole moraalia. Niillä ei ole aggressiivisia aikeita, eivätkä ne juoni mitään tai ketään vastaan. Virusten ainoa tarkoitus on selviytyä, löytää tiensä isännän puolustusmekanismien läpi, luoda itsestään kopioita ja varmistaa jatkuvuutensa. Sama kiertokulku vaikuttaa Sinnombre-viruksenkin taustalla. On hyvä myös huomioida, ettei aggressio välttämättä ole suoraa seurausta viruksen toiminnasta. Suomalaisen lääkäriseura Duodesimin julkaisun mukaan laboratoriosoluviljelmissä on havaittu, etteivät hantavirukset aiheuta selvää solutuhoa lisääntyessään ihmissoluissa. Esimerkiksi Sinnombre ei lisää hiusverisuonten läpäisevyyttä pelkällä olemassaolollaan tai lisääntymisellään. Viruksen aiheuttama solutuho ei siis ole syypää vakaviin keuhkooireisiin. Se viittaa siihen, että ihmisen omalla immuunijärjestelmällä on näppinsä pelissä. Syyllisiä onkin turha osoitella, kun on kyse kokonaisuudesta, vieraan viruksen vierailusta sille vieraassa elimistössä. On kuitenkin helppo ymmärtää, miksi Sinnombre ja monet muut virukset ovat herättäneet meissä ihmisissä pelkoa ja pakokauhua, ja herättänevät tulevaisuudessakin. Vaikka taudin aiheuttajalla ei olisikaan pahoja aikeita, sen läsnäolo ihmiselimistössä voi johtaa pahoihin seurauksiin. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 28. jakso. Toivottavasti viihdyit ja toivottavasti tämä jakso onnistui syventämään Sinnombre-virusta, vaikka sitä englannin hikitaudissa jo sivuttiinkin. Tunnen olevani kotonani tällaisten lääketieteellisten mysteerien parissa ja nautinkin tosi paljon tämän jakson kirjoittamisesta. Piipahda ihmeessä Instagramin puolella kertomassa, mikäli toivoisit käsittelyyn lisää tällaisia aiheita. Podin tili Instagramissa on Hiljaisia huutoja. Palautetta ja jaksotoiveita voi tuttuun tapaan lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.